барлығынды байлап жатыр. Қор болып қолға түсті қайран батыр, ап жүр деп қатын төре әмір қылды, құл қылып қазақтарды келе жатыр. Қалмақтың қуанышты адамдары, қазақтың қолға түсті батырлары, әжібай бастығы боп сегіз адам құл болып кете берді баршалары. Қалғаны қашып пысып тауға кетті, сегізін байлап алып қалмақ кетті. Ұсталған қазақтарға қинау салып, қорғылып қатын төре жұмыс істетті. Әжібайды қатын төре қолына алды, аяққа қашпасын деп кісен салды. Тастасып орғаздырып, қатты қинап, шаршатып бейшараны қатты азырды. Шаршады әжібайдың әлі кетіп, қу дүние осы менен барады өтіп. Екі жарым жыл құлдықпен өмір өтті, аяусыз жау қолында бейнет етіп. Әжібай тұтқын болып қолда жатты, қалмақтың азды көпті дәмін татты. Батырың Құсен деулі жата берсін, ақыным қазақтардан қабар айтшау. Еліне қалған қазақ қашып кетті, азып тозып жаяулап әрең жетті. Сегіз жігіт әжібайды ұсталды деп, қазақтар қашып барған хабар етті. Осылайша естілді суық хабар, ішінде тұтқындардың әжібайы бар. Бұл сөзді естіп Алтай қайғырады, апырай енді күнім қандай болар. Қалды екен қандай жерде қайран боздақ, айрылып әжібайдан қалдым боздақ. Көтерген Алатаудай әжібайым, басымнан ажырамас салдың азап. Айрылдым әжібайдан тіреді яқ, басымнан менің ұшып кетті ғой бақ. Айрылдым асқар таудай әжібайдан, өлтірді ау жау қалмақтар аямая. Қайғырып Алтай біздің жатып қалған, айрылдым әжібайдай дүнияй жалған. Көзімнен бұлбұл ұшты қайран ерім, шемен боп тіршілікте кетті ау арман. Арыстаным қандай жерде қалдың екен, дүнияны қайтып қана салдың екен. Құл болып қалмақтардай бейнет істеп, жан қинап бір құлдыққа салдым екен. Әжібайдан қазақ елі күдер үзіп, босанды сірә бұдан қамал бұзып. Зон батырдың жуады оу қанын қанмен, батырды өлтірді ғой деп мойнын үзіп. Өлді деп әжібайдан күдер үзген көңіл айтты, Найман байға әркім сөзбен қоймайды. Кәпір қалмақ кек қайырмай, батырды ел қорға қон мойнын бұзған. Тұл қалды әжібайдың әйелдері, жоқ болып қабарсыз боп кетті ері. Әркім ақ тұмар шаны аламын деп, қазақтың айтып жүрді жігіттері. Ақмақтар тұмар шаны аламын деп, өмірлік ұзақ жолдас боламын деп. Тұмарша дұрыс көріп тисе маған, қызықты өлгенімше көремін деп. Тұмарша дина менен өте тәтті, бұларға ағайыны тіпті қатты. Алтайға тұмаршаны жек көрсетіп, бір жігіт би Алтайға кеп жамандапты. Келінің бұзылды ғой Алтай аға, қалмайтын бізде болды енді баға. Суанның бір жігіті аламын деп, күнде кеп түнейді екен тұмаршаға. Мұны естіп ренжиді Алтай биің, әкімдік ол кісіге емес қиын. Шын болса осы сөзің, іні шегім, аузына түсіремін оның миын. Осындай әр түрлі сек сөздер болды, алам деп жесір қалған әйелдерді. Сөз салып ағайыны маған тиіп, ағайын тұмаршаға біле болды. Ешкінге бұл тұмарша тимей қойды, жігіттің айтқаны сөзі бұзды ойды. Кебенек киіп кеткен батырым ғой, күтемін көлгенім жек жолын деді. Күнелді осы менен жүре берді, ұмытты барлық қазақ әжібайды. Албанның балаларым мекен кетіп жүрекен көк су менен күрең белді. Жетпей жазды күні болды шатақ, шөлдеген жылқылар мен қойдым атап. Дина мен тұмаршаға құдық қаз деп, Алтай би бұл екеуін жұмсада тап. Көрсетті бір бүктерді ертіп барып, күрек кетпен көтерді екі ғарып. Осы жерден су шығарып, құдық қаз деп тастады айдалаға алып барып. Көрсеткен жерінен бұл құдық қазды, мекен ғып үйтіксек деп мына сазды. Күн үсті киімдерін шешіп тастап, шөл қысып өткізеді ала жазды. Тұмарша құдық қазып жатыр еді, демалып дина сыртта отыр еді. Біреу келе жатыр ғой деп күрсілдетіп, дина жаны көйлегімді әпередеді. Дина айтты, көрінбейді ешбір адам, ол дүбір естіліп тұр қайдан саған. Қаза бер құдығыңды шаршағанша, еш нәрсе көрінбейді сырттамаған. Тұмарша осын айтып отыра қалды, қолымен екемшегін басып алды. Ұялып өз өзінен ата тайлап, беліп сәлем қылды бір дәу шалды. Еңкейіп ізетпенен сәлем қыпты, сақал ұзын бет аузы екен түкті. Астына есек мінген сәлдесі бар, ау балам қандайсың деп жақын кепті. Шалайтты қолыңды жай балам деді, көңілің боп жүр екен алаң деді. Зарлаған дауысыңа шыдай алмай, келбем бата бергелі саған деді. Тұмарша ау мен деп қолын жайды, жаратқан тіракел деп әжібайды. Саламат аман көрсет батырыңды деп, жаратқан оңдай көр деп барлық жайды. Бір Алла ойдағысын бергін деді, көз жасын бешараның көргін деді. Жандырып еңбектерін істеп жатқан, бұлақ болып басынан су көнгін деді. Жолдасын кездестіргін аман есен, тұқым өсіп баласы болсын көсем. Аямай малмен басты бірдей беріп, ішінен баласын шықсын шешен. Сон айтып әлгі адам жүріп кетті, тұмарша батасына аумин депті. Мен көргем жоқ, сен не айтып отырсың деп, дин осылай тұмаршаға жауап етті. Мен өзім әлгі адамнан қатты ұялдым, дина жаны көйлегімді әпермедің. Қол жайдым әу мен деп бата берді, анық көрдім ол кісіні сен көрмедің. Қызыр кеп бата берді тұмаршаға, құдықты қаза берді тағы жана. Күрегін салған жерден су бұрқ етіп, құдықтан жөнелді су асып аға. Су ішіп сусындады екі пақыр, құдық толып су асып ағып жатыр. Екеуі бүгін кіске қайран болып, біріне бірі айтып қарап отыр. Екеуі бүгін кіске қайран болып, біріне бірі айтып оу қарап отыр. Үйге қайтты, Алтайға болған істің жөнін айтты. Келіңдер суды қалай шығарды деп, екен атқа мініп барып қайтты. көрген соң бек қуанды Алтай бейің бұл жереден су шығуы өте қиын талай жігіт терең қып қассадағы су шықпай қалу жеді болмай бейім бұл жерден шығарды су балаларым кебеді өсек керіп менің кәрім бұлардың көңілін енді көтерейін боп жүр ғой бешараның көңілі жарым Алтай би көңілденіп үйге қайтты көшіріп тұмаршаның жүгін артты өзің қазған құдықтың суын іш деп Алтай би келіндерін әуі ақыл айтты сол құдық қайнар болып әлі жатыр су ағызып қазып жүрген екі пақыр керемет тұмарша да бар екен деп ойлады ақылменен Алтай батыр апырай бұл келінім тегін емес болмас деп тұмаршаға ешкім теңдес бұл өзі қасиетті адам екен енді Алтай арадағы өсек кермес сіз бізде мұны менен жүре берді қасиетін тұмаршаның көзбен көрді әрқашан тұмаршаға ақыл салып осылай ынтымақпен жүре береді қызырдан тұмарша өстіп бата алды мекен ғып жүре берді сардаланы қазіргі талдықорған аймағында бастауы деп тұмаршаның аталады сол құдық бастау болып ақырында рас деп ел айтады осы күнде қысы жазы суы бір үзілмейді мал баққан жетіп жатыр талай жанға ой жайлайды бұл бастауды халхоздар кеп жақсы жер шөп шүйгін малы да көп айналада аппақ боп қой жатқаннан соң кетіпті осы кезде ақ бастау деп қазақтар суын ішіп жата берсін қызыққа құдық қазып бата берсін әжібай кісендеулі қалып еді батырдың ақын енді хабар берсін
Құлғылып қатын төре әжібайды болмады батырға бұл өте жайлы ей жартпай тамаққа да ит құсатып қинаусап деді төре өлсе мейлі ей айтайын қатын төренің енді жайын ақылмен билейді екен өзі байын байына ерік бермей билік жасап деп кеткен қатын төре содан кейін сонымен елді билеп жүреді екен арасын Алатаудың қылып мекен азулы болғаннан соң мұның өзі қалмақтар қатын төре деген екен әжібай екі жарым жыл мұнда болдау арықтап қызыл жүзі әбден солдай күндістін сорлыларға тыным жоқтай батырын қорлықпенен өлмек болдай есітті бір күн құра әжібайды біледі қандай болса батыр жайдай құл болып жүр осы күнде әжібайды білетін біреу келіп айтты жайдай құл қылып жүр қатын төре әжібайды арыпты өлмек болып емес жайлы әлсіреп халы кетіп осы кезде сорлыға жөндеп бермес ыстық шайды мұны естіп қора батыр атқа мінді анығын білейін деп тұра жүрді әжібай қазір құл боп жүрсе онда онымен дос болайын деді енді төреден әжібайды сұрап алсам босатып сұрап алып қоя берсем ереді ұл боп туған адамзатта еркімен қайран сабас боп жүрген төреге осыны ойлап келді батыр салыпты әжбайға заман ақыр. Сөйлеуге аузы зорға әрең келер шаршапты әбден арып таспа тақыр. Төреден сауға сұрап батыр келді олжа деп әжбайды бергін деді. Өлтіргін зоң батырды дәл осы еді жүрегінің қанын ішем мұның деді. Шалынып сұрап жатыр батыр құра сенсің деп қалмақтарға болған мұра. Сыйласаң батырым деп тақсыр ханым беріңіз әжібайды сұлтан төрей. Апар деп әжібайды берді оған әкелген сыйлық тарту батыр соған. Қатын төре сұрағанын бергеннен соң қайтыпты разы болып батыр бұдан. Батыр кеп әжібайды сұрап алды төреге құра батыр айтып жайды. Үйіне әжібайды алып келіп бір семіз қысыр емген сойды тайды. Әжібай терісіне орап салды қалжалап әжібайға сойды малды. Мәпелеп үш ай бағып батырыңды бұрынғы еті толып адам болды. Әжібай құра батыр үш ай бақты қалжалап тамақ беріп мәпелепті. Көңілі көтерілсін батырдың деп қасына бір жас әйел жолдас қыпты. Батырдың еті толып адам болды жақсылап баққаннан соң болды өңді. Екі батыр кеңесіп сырласпақ боп бір күні әжібайға хабар берді. Шақырып әжібайды қасын алды түстетіп екі батыр дос боп алды. Батырым еліңе енді қайтарам деп бұл сөзді құра батыр аузын алды. Ой сұрайтын батыр менен қолқаң барма сұрағың керегіңді қапы қалма. Беремін қалағаныңды батыр сенің мақтанған аулыңа алып осын алды. Ой сұрайтын еш нәрсем жоқ батыр сенен дос болдым құшақтасып өзің менен. Ақылға салсақ мұныуа аз олжа емес мұндайды ешкім таппас дүниеден. Мінгізді әжібайға қысыр бие өзіңе болғын деді өзің ие. Сауып ішіп жеткеніңше шөлдемейсің аулыңа бір барарсың жүре жүре. Қоштасып әжібайды жолға салды аман бол батырым деп қолын алды. Берерсің бір әкеп бір сәлем болса мұнайты батыр құра кейін қалды. Ой әжібай саған айтар менің сөзім тыныш қайт ерлік қылмай сенің өзің. Қолға түскен батырға бұл да бір серт түспесін жылқыларға батыр көзің әңе. Бір жылдай аттанбаған қалмақ жаққа үлкеннің жаман болмас сөзін оқса. Бір жылдан өзің біл деп әжібайым батырға ой қалатын бұл бір нұсқа. Еліне жалғыз өзі келе жатыр ер құра тыныш қайт деп айтқан ақыл. Батырға осылай шартарым болар егер де тек қайтпаса болмас батыр. Әжібай қош айтысып жүріп кетті бір талай екі арада күндер өтті. Аулына жалғыз өзі келе жатыр құтылып қалмақтардан бұрып бетті бұрып бетті. Бұл ақыл ойында бар тыныш қайтты батырдың құра досы жолын айтты. Ақырын жел аяңда босаған соң еліне тыныш кәне тура қайтты. Найманбай әжібай жоқта өлген екен мұқыры көксу мойын қылған мекен. Тағдыры таза жетіп өлгеннен соң Өзгесі тазарулап көмген екен, ей көмген екен. Мал сойып жатыр екен, асын беріп жиылып, шақырған ел бәрі келіп, дауылдап ел жиылып жатқанында Әжібай өлді деген қалды келіп. Қуанып елдің бәрі амандасты, шуылдап келіп жатыр кәрі жасты. Ішінде көпшіліктің өзгеше боп, Алтай би бауырымда амандасты, амандасты. Өлгенім тірілдеме, отым жанып, жұртымау Әжібай ма мынау анық. Көзіме әлде менің елестеді, шын ба деп әлде өтірік айтшы халық. Сенбеймін мен осыны Әжібай деп, әйтеуір көрініп тұр қасыма кеп. Жұртымау көңілімді қуансаңшы, күлдіріп мен байғұсқа бірдеме деп, ей бірдеме деп. Сол кезде өтегенге ваттан түсті, түстесіп Әжібай мен бұл көрісті. Биеке бауырын келді, көрімдік бер, өтеген Алтай бидің тонын шешті. Әжібай аман есен елге келді, келгенін сау саламат халық көрді. Саламат көрмегелі саумысыз деп, әуелі үлкендерге сәлем берді, сәлем берді. Кездесті Дина менен, тұмар шаға, бұларға еш уақытта болмас баға. Батырдың алтын жүзін аман көріп, түрленді бір түрлі бой тұмаршада. Саламат қуан дере батыр келіп, әкесі марқұм болып ой қалып төліп. Өлді деп күдер үзген Әжібайдан, жатқанда асын беріп ей қалды келіп. Осындай қуанышқа бұлар кірген, үш жылдай елін көрмей құл боп жүрген. Кебенек киіп кеткен ер емес пе, еліне аман есен ой бұда келген. Демалды біраз уақыт тыныш жатып, ел жұрты қуанысты қалды батып. Келді деп батыр аман естіген соң, жас кәрі келіп жатыр ой күн түн қатып. Қосылды ер өтеген жолдастатып, батырым бұйыр деді елден нәсіп. Қалмақты тізе қосып бір шық басақ, ішінен екі батыр жүр ғой сасық. Жаз өтті қыста өтті, бір жыл толды, бір күні Әжібай мені ой жияп келді. Қалмаққа аттанамын бата бер деп, қазақтың қарияларын ақыл салды ой. Мал сойып елді жиды, екі батыр жақсыдан талай адан келіп жатыр. Қалмаққа аттанамыз рұқсат береді, батырлар білімпаздан сұрап жатыр. Мақұл деп бата береді, қазақ халқы аттонын даярлады елдің салты. Әр уақтар жерден берген батырға деп, қол жайып бата береді шулап халқы ой. Қасына елден алғап жолда салды, көрмесің мұндай туған батыр жанды. Он жігітке басшы боп екі батыр қоштасып ағайын жолға салды.
Жасанып қадам жолға шықты, қайтпайтын қарсыласа үңкей мұқты. Ет алып Алатаудан үншің баңғас, іледен салбуды да өтіп шықты. Байшымыр қасын ерген ес бол батыр, күбілдеп үңшің ерлер келе жатыр. Көздері қып-қызыл боп қанталаған, салады қарсыласа заман ақыр. Салбуы жүзіп өтті іле суын, қолына көтеріп ап соғыс туын. Түн қатып күндіз жүрмей келе жатыр, қайтсақ деп шауып алып қалмақ жауын. Барлығы шелек төрлеп келе жатыр, қалмақты шабамыз деп екі батыр. Бекінді тау ішіндегі қара қайға, бұларға саламыз деп заман ақыр. Көрінбей қалың нуға кетті кіріп, бас бағып қалмақтарды жатыр бағып. Әжібай жігіттерге мұнан айтты, қораға әлем деді сәлем берем. Өтеген барасың ба деп жауап берді, құрметпен сыйлау керек онда ерді. Батырау жау қалмаққа бармағын деп, жігіттің өзгелері заң реңреді. Ай қораға сәлем беріп амандассам, батырмен жұмыс жайлы ақылдассам. Осы жерде сендер тыныш жата бергін, мен енді солай қарай қадам бассам. Барма деп өзге жігіт жалынады, заты жау қалмаққа жат не қылады. Сізбен дос болған мен түбі жау ғой, ұстап ап бәрімізді құл қылады. Барма деп өзгелері жалынады, әжібай барамын деп қабынады. Барсын деп шын дос болса ақыл айтар, жалғыза бұл түгін ұнағаны. Басқалын тілін алмай жүріп кетті, батырлар қалмақтарға өте кетті. Көрінбей еш адамға түнде жүріп, құраға ежәжі байпарып жетті. Үйіне сәлем беріп кіріп барды, келгенің әжібайдың қабарланды. Саламат досым аман келдің бе деп, қуанып құра батыр қарсалады. Аман ба ел жұртың мен қатын балаң, әжібай сенің артық меған бағаң. Төс-төсіп дос болып еңмедім менен, жарадың келіп өзің берсең салам. Қорқып қалып қылайын тайынбадың, көңілден достық жолын айырмадың. Болады сонда батыр қасыр жетті, досым бол сол мінезден айрылмағың. Ай мен саған ризамын не десең де, қалмақтың бәрін шауып сен жеңсең де. Айтқандай жұмыстарың болса менде, қылмыс пен жаманшылық у берсең де. Қош келдің әжібайым сәлем беріп, қартайған отырсың ғой мені көріп. Ал досым жұмыстарың барма менде, сөйлігің әжібайым хабар беріп. Досым деп хабар беріп сізге келдім, батасын алып келдім талай елдің. Ауызға достық ата қалғаннан соң, деп келдім үлкенсіз ғой қолқа берген. Барме деп айтып едің қалағаның, ол кезден нашар болып ала алмадым. Кегімді қалмақтардан алып берсең, анық дос болып іске жарағаның. Келіп ем ақыл сұрап өзіңізден, ақ сақал дос болдыңыз өзіңізбен. Дос болсаң ақыр реттік сөзде тұрып, кегімді алып бергің еліңізден. Сұрайтын батыр сізден қолқам осы, жөнділер ақыл берсең елдің қошы. Кегімді қайтып алам жолың көрсет, батырдың ақыр реттік толсың досы. Батырсың дүниені түгел кезген, аралап барлық елді көзбен көрген. Үш жылдай зынданға сап қатын түрі, батырау әлсір етіп әбден езген. Ақыл айт қайтып алам осы кетті, қорлығы осы иттерден жаман өтті. Тақсыр ай сізге салған қолқам осы, рұқсат бер маған енді жол көрсетші. Ай қорлығы қораға дәл осылай сөздер айтты. Сізге мен ақтаймын деп достық шартты. Жәрдем бер осы жолы досым маған. Көзіме батырлықты бір көрсетші. Жарайды деді қора айтам ақыл. Сөзімнің менің айтқан болсаң мақұл. Айтайын енді саған бір әңгіме. Сен маған енді таман отыр жақын. Ағасы қатын төренің күріте бай. Байлығын айтып болмас тіпті солай, аямай малмен басты сол күртіге. Есепсіз көп жылқыны берген құдай, жақында мен сол байға өкпеледім. Жүреді ісім түспей көпті менің, қайырды ренжетіп батырыңды. Соған мен ісім түсіп барып едім. Күрете деген деді байдың аты, құл болған осы байға қалмақ халқы. Атақты қалмақтарды жылқы сүгіп, бір тайдың майын бермес еді салты. Күртенің батыр мінер бір аты бар, сол атты бір мінуге бобем құмар. Атының майын сұрап барып едім, ақымақ бермей қойды жаман мұңдар. Күрете теріскейге қонған екен, ол өзі шелек бойын қылған мекен. Жылқыны ала тауға айдап салып, аулында бие байлап жатыр екен. Аты бар құла төбел батыр қылайық, көбейіп жылқыларды кетті байып. Ол атты жылқыға әсте жібермейді, жүреді түнде байлап күндіз жайып. Осы атын сұрап едім бермей қойды, осыған ыза болып бұздым ойды. Әжібай саған қатты ашуланды, шырағым соған істе енді тойды. Бір туған қатын төре ағайынды, айтайын досым саған мен жайымды. Қатынға күшің жұмсап әуре болма, шауып ал шаман келсе сол байымды. Ақылым саған айтар осым менің, әуелі ақылға сап бөлгін жөнін. Отырған сайдың басы бірген жайлау, көрінбей сол араға бекін өзің. Күртінің жылқысы сонда жатыр, мұқты боп сай басына бекім батыр. Сол жерден аңдып жүріп атты алғың, шығасың сонда қырға өзің ақыры. Тыныш жат мұқты болып бекініп ал, ол жерде қалың тоғай терек пен тал. Әйтеуір аңдып жүріп атты балсаң, батырым сенеке қой жайылған мал. Ай атталмай әуірі болма малды құлып, қолыңа атты түсір әбден тұрып. Атталмай басқа малды алғаның мен, боласың әжібайым құры жұрып. Әуелі атты қолға түсіріп ал, сонан соң көп жылқыға қолыңды сал. Шелектен төбеменен айдап өтсін, батырым онан кейін сені кім бал. Атталмай жылқын айдап әуірі болма, қатты айдап көп жылқыны салған жолға. Өрлетіп жіңішкені қуалай бер, нашарығап әдісі шыққан алға. Сонан соң қанша керек іріктеп ал, ел жүрген алатаудағы асуға сал. Дөңнен алатаудың асқаннан соң, ешкімнің ақысы жоқ сені кім ал. Айдама басқан жолмен бұдан бөлек, батырым әр нәрсеге ақыл керек. Жылқыны орнынан қозғаған соң, тоқпақтай алатаудан асу керек. Мұнайтып әжібайды жолға салды, қоштасып құра батыр үйде қалды. Үш күнде жолдасыңа аман келіп, айтып кет баян қылып болған жайды. Батырлар мұны естіп қуанады, сол жаққа қарай кешке домалады. Сай дөрліп ең басынан орын алған, сол жерде бұлар жатып демалады. Әгәгөп демалады.